เราก็ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาฤดูนี้เป็นฤดูที่ใกล้การเข้าพรรษาเป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราถือว่าเป็นฤดูการสำคัญมีลูกมีหลานก็นำมาบวชตามวัดต่างๆเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าใกล้พระได้อยู่กับพระจะได้สร้างพระขึ้นไว้ในใจชีวิตจะได้ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีในทางที่สร้างสรรค์เพราะว่าพ่อแม่มีลูกก็อยากจะเห็นลูกเจริญทั้งกายทั้งใจไม่อยากเห็นความเสื่อมของลูกอันนี้เป็นความคิดของพ่อแม่ทั่วไปพ่อแม่จึงได้นำลูกเข้าหาพระเพื่อจะให้ได้มีพระประจําจิตใจเป็นฐานของชีวิตต่อไปสมัยก่อนนั้นเขาบวชกันเมื่ออายุ20ปีเพราะว่ากำลังหนุ่มขนองเป็นระยะที่จะเริ่มอยู่อย่างช่วยตัวเองพึ่งตัวเองจะได้เป็นขวางเป็นขวามีเหย้ามีเรือนคนเราจะมีเหย้ามีเรือนมันต้องเตรียมตัวถ้าเตรียมตัวไม่พร้อมไปมีข้าวมันก็ไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุราวาสาคราทุกข้าเรือนที่อยู่ครองไม่ดีย่อมเป็นทุกข์คือว่าผู้ครองเรือนไม่ดีก็ไม่รู้วิถีทางชีวิตไม่เข้าใจการปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนาการครองเรือนก็มีปัญหามีความยุ่งยากและความยุ่งยากนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกระเทือนต่อผู้ที่เป็นอนุชนที่เกิดมาจากการกระทำของผู้นั้นด้วยทำให้เกิดเด็กจรจัดเด็กอันธพาลเกเรซึ่งมีมากขึ้นทุกสังคมในลูกในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องจากความบกพร่องของมารดาบิดาที่ไม่เข้าใจในวิธีการครองบ้านครองเรือนไม่เข้าใจในวิธีการที่จะอบรมบ่มนิสัยให้ลูกเป็นคนดีคล้ายกับคนตาบอดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เห็นกันเลยฝ่ายภรรยาก็บอดฝ่ายสามีก็เป็นคนบอดตายังดีนะแต่ว่าใจบอดคือใจไม่รู้เรื่องชีวิตไม่รู้เรื่องวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องการครองเรือนอย่างนั้นเป็นปัญหามีความยุ่งยากด้วยประการทั้งปวงสกุลที่จะมั่นคงก็จะพลอยเสื่อมโทรมลงไปด้วยพ่อแม่ไม่อยากจะเห็นความเสื่อมโทรมของลูกของวงศ์สกุลของทรัพย์สมบัติที่ตนได้แสวงหาไว้ด้วยความยากลำบากก็อยากจะให้เห็นอยากจะให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตั้งมั่นถาวรต่อไปการที่จะให้สมบัติตั้งมั่นนั้นก็ต้องอาศัยการประพฤติชอบตามหลักธรรมะในทางพระศาสนาถ้าครอบครัวใดมีการประพฤติชอบครอบครัวนั้นก็เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีการประพฤติชอบก็จะเกิดความวุ่นวายด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นประจักษ์กันอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นในครอบครัววงศ์ตระกูลของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาลูกชายนี่เป็นคนสำคัญของครอบครัวเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านนั้นเป็นผู้นำในครอบครัวแม่บ้านนั้นเป็นผู้ช่วยถ้าเปรียบครอบครัวเหมือนกับเรือลำหนึ่งพ่อบ้านนี่เป็นคนถือท้ายเรือแม่บ้านนั้นนั่งอยู่ทางหัวเรือคอยช่วยคัดช่วยวาดไม่ให้เรือไปชนตะลิ่งหรือไปชนพงหนามที่มีอยู่ข้างลำคลองหรือแม่น้ำเด็กทุกคนนั่น เป็นผู้อาศัยอยู่ในเรือลำนั้นทีนี้ถ้าหากว่าคนถือท้ายกับคนถือหัวมีความคิดไม่ตรงกันมีความเชื่อไม่ตรงกันมีความรู้ไม่ตรงกันมีความเป็นระเบียบไม่ตรงกันมันก็เกิดเป็นปัญหาแทนที่จะถือท้ายพายหัวให้เรียบร้อย เลยมาทะเลาะกันตีกันจนกระทั่งว่าเรือล่มเรือจมไปทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเราคนไทยหรือชาติไหนๆก็ตามถือว่าพ่อบ้านนี่เป็นคนสำคัญในครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบในความเสื่อมในความเจริญของครอบครัวครอบครัวใดดีมีความสุขก็แสดงว่าพ่อบ้านเป็นคนดีครอบครัวใดไม่ดีมีความทุกข์ก็แสดงว่าพ่อบ้านเป็นคนไม่ดีจึงได้เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าพ่อบ้านเป็นคนดีแม่บ้านก็สบายใจมีความสุขใจการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียบร้อยเพราะไม่มีปัญหาทางจิตใจทางอารมณ์แต่ถ้าพ่อบ้านเป็นคนไม่เรียบร้อยไม่ประพฤติธรรมชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มของมึนเมาคบแต่เพื่อนเสเพลเฮฮาพามาบ้านแต่ละรายก็รับไม่ไหวทั้งนั้นแม่บ้านก็มีความยุ่งใจแต่ก็แสดงอาการประเภทหวานอมขมกลืนไปตามเรื่องไม่รู้จะทำอย่างไรทนอยู่กันไปอย่างนั้นถ้าความอดทนมันถึงที่สุดก็ต้องแตกแยกกันอยู่กันไม่ได้คราวนี้เมื่อคนถือท้ายกับคนถือหัวแตกกันไอ้คนโดยสารนี่จะไปไหนจะไปทางหัวหรือว่าจะไปทางท้ายก็ได้ยินเสียงร้องไห้กระจองงอแงอยู่ในเรือลำนั้นเพราะว่าคนท้ายกับคนหัวเขาเกิดขัดคอกันเสียแล้วทะเลาะบ่อแว้งกันเสียแล้วคนโดยสารก็เกิดความลำบากถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นด้วยอารมณ์ที่มีปัญหามีความทุกข์ต่อไปก็มีหวังว่าจะเป็นเด็กจรจัดหรือจะเป็นอันธพาลรกบ้านรกเมืองต่อไปทางราชการก็ต้องสร้างสถานกักกันเด็กเหล่านั้นลงทุนมากเสียเงินเสียทองไม่ใช่น้อยในการที่จะเอาเด็กเหล่านั้นไปอบรมบ่มนิสัยแต่ก็เอาดีได้ยากเพราะว่าคนที่ไปทำหน้าที่ทำการอบรมนั้นมันไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างของรัฐก็ทำไปอย่างนั้นจิตใจนั้นไม่มีความเอ็นดูกรุณาอย่างแท้จริงจะพูดจะจากับเด็กก็พูดไปตามหน้าที่ไม่มีน้ำใจที่เป็นธรรมะเพียงพอเด็กเหล่านั้นก็ไม่ได้รับสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาจากคนเหล่านั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาก็รับแต่ความอึดอัดขัดใจความไม่สบายใจผลที่สุดออกมาแล้วก็ไม่ดีขึ้นตกไปสู่ภาวะตกต่ำต่อไปด้วยอำนาจสิ่งแวดล้อมที่ชักจูงเด็กเหล่านั้นให้เสียผู้เสียคนอันนี้คือปัญหาที่มีอยู่ในลูกทุกวันนี้ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วไปในลูกก็ว่าได้ไอ้สมัยก่อนนั้นเมืองไทยเราไม่มีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่กันโดยธรรมะมีความอยู่อย่างรักหน้าที่มุ่งหน้าที่เป็นใหญ่เวลาแต่งงานกันบางทีก็ไม่รู้จักกันเลยสามีผู้ชายหนุ่มก็ไม่รู้จักภริยาหรืออาจจะให้เห็นสักเล็กหนึ่งเขาพาไปที่บ้านนั้นแม่พ่อบอกว่าเออข้าจะไปขอลูกสาวบ้านโน้นให้เองส่งนี่จะพาเองไปดูสักหน่อยเขาเรียกว่าไปดูวัดเดียวแต่ก็ที่ไม่ได้ดูอะไรหรอกนะเขาไม่ให้คุยกันด้วยซ้ำไปเขาไม่เห็นหน้ากันโน้นและเห็นกันก็ต่อเมื่อวันแต่งงานน่ะคนสมัยใหม่นี่เราพูดกันว่าเป็นระบบคลุมถุงชนเป็นระบบที่เรียกว่าคลุมถุงชนกันความจริงนั่นมันไม่ใช่ระบบที่เสียหายอะไรแต่ว่าจิตใจคนมันเปลี่ยนแปลงแต่นั่นเองสมัยก่อนคนเขาไม่เปลี่ยนแปลงทางจิตใจเขาพอใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นำมามอบให้ถ้าเขารักพ่อรักแม่เคารพพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่คำพูดของพ่อแม่แต่ละคำนั้นเขาถือว่าเป็นประกาศิตเป็นคำที่ลูกจะต้องรับฟังจะต้องปฏิบัติตามแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ใช่ทำด้วยความมักง่ายเช่นจะไปสู่ขอลูกสะใภ้สักคนหนึ่งนี่เขาต้องสืบสวนทวนถามอย่างละเอียดรอบคอบ ขาศึกษาหลายเรื่องหลายประการศึกษาฐานะทางครอบครัวฐานะของญาติความเป็นอยู่ในสังคมในบ้านนั้นฐานะทางทรัพย์สมบัติของผู้นั้นว่ามีสภาพอย่างไรจิตใจของคนในวงศ์ตระกูลนั้นเป็นอย่างไรมีลูกประจำตระกูลหรือเปล่าคนบางครอบครัวมีลูกประจำตระกูลเช่นเป็นลูกลมบ้าหมูนี่มักจะสืบต่อกันเป็นกันมาเป็นแถวหรือเป็นลูกวิกลจริตนะมักจะเป็นสืบต่อกันมามักจะรับช่วงไว้ไม่ให้ขาดพันอย่างน้อยก็คนหนึ่งอันนี้ถ้าว่าวงศ์ตระกูลนั้นเป็นสกุลที่วิกลจริตทางด้านจิตใจมีสภาพจิตผิดปกติแล้วบังเอิญมันมาตกอยู่ที่คนที่เราจะเอามาเป็นสะพ้ายมันก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันอย่างละเอียดรอบคอบที่จะไปสู่ขอใครฝ่ายหญิงก็ดีฝ่ายชายก็ดีเมื่อใครมาติดต่อโดยมากฝ่ายหญิงมักจะไปปรึกษาหารือสมภารท่านเจ้าวัดเพราะถือว่าสมภารท่านเจ้าวัดนี่เป็นผู้กว้างขวางรู้จักคนมากไม่เฉพาะในหมู่บ้านนั้นแต่รู้จักไปถึงบ้านนู่นบ้านนี้ก็ไปปรึกษาหารือว่าคนบ้านนั้นลูกคนนั้นจะมาถาบทามจะมั่นลูกสาวของผมหลวงพ่อจะเห็นอย่างไรถามอย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็นั่งนิ่งนิ่งแล้วก็พิจารณาศึกษาดูแล้วบอกมันก็พอไปได้แล้วแต่คนครอบครัวนั้นมันใช่ได้พ่อมันดีแม่มันดีปู่ตาย่ายายมันเรียบร้อยเขาก็ไม่รังเกียจแล้วก็รับของมันตกลงกันว่าจะแต่งงานกันได้แล้วถึงวันก็ทำพิธีแต่งงานกันไปเจอกันวันนั้นนะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วไม่ค่อยมีการหย่าร้างสถิติการหย่าร้างของคนสมัยก่อนนี่มันน้อยเหลือเกินร้อยละหนึ่งนี่ก็หายากเขาไม่หย่าไม่ร้างกันเขาอยู่กันเรียบร้อยมีลูกมีเต้ามากมายกายกองสร้างวงสร้างตระกูลครอบครัวมาตั้งมากมายเขาอยู่กันเรียบร้อยไม่มีปัญหานี่สังคมของคนสมัยก่อนเพราะคนสมัยก่อนนั้นพูดกันไปแล้วก็เรียกว่าหลงในสิทธิน้อยไปคือเขาไม่หลงในสิทธิที่ตัวจะมีจะได้อะไรแต่เขาอยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ว่าดีก็อ่ะดีแล้วพ่อถ้าท่านว่าไม่ดีก็ไม่ดีเขาเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าพ่อแม่นั้นคงไม่ทำอะไรให้ลูกเสียหายคงไม่ทำอะไรให้ลูกต้องลำบากเดือดร้อนแล้วเขาก็อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันด้วยความเรียบร้อยมีลูกมีหลานสืบสกุลมาโดยลำดับพวกเราทั้งหลายนี่ปู่ตาย่ายายก็อยู่กันมาอย่างนั้นแหละแต่มาพอถึงสมัยหลานเหลนเนี่ยมันชักจะมีเสรีภาพขึ้นบ้างละสิทธิบ้างละอะไรต่ออะไรเรื่องมันมากขึ้นทุกวันทุกเวลาไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ท่านบอกท่านกล่าวเอาตัวเป็นใหญ่อัตราทิปไตยมันแรงขึ้นความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นคนสมัยก่อนนั่นเรื่องตัวมันน้อยแต่เขาถือผู้ใหญ่เป็นสำคัญเอาผู้ใหญ่เป็นผู้นำในครอบครัวในวงในสกุลแม้ในหมู่บ้านถ้ามีคนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ในหมู่บ้านคนตั้งหมู่บ้านนั่นต้องนับถือเชื่อฟังมีเรื่องอะไรก็เรียกมาปรึกษาหารือเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านก็แนะนำโดยธรรมการเป็นอยู่ในหมู่นั้นก็มีความสุขความสบายอันนี้ถอยหลังไปดูสังคมคนไทยเราในสมัยก่อนมันเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ชายก็ส่วนมากก็ได้บวชในศาสนาการบวชสมัยก่อนนั้นเขาต้องเตรียมตัวนานๆไม่ใช่เตรียม3วัน7วันแล้วก็มาบวชกันเขาต้องพาเด็กไปขวากวัดให้อยู่เป็นนาคอยู่เป็นนาคนี่อยู่กันตั้ง6เดือนนะบางแห่งอยู่กันตั้งปีเลยพอเสร็จการเกี่ยวข้าวก็พาไปขวากันนะเสร็จการเกี่ยวแล้วมาเกี่ยวข้าวเสร็จเข้าวัดเลยข้าววัดแล้วก็ต้องอยู่เป็นลูกศิษย์วัดไม่ได้ไปไหนท่องหนังสือท่องคำอภินนาปัจเวกขณะสำหรับพิจารณาอาหารจีวรเสนาสนะยาแก้ไข้แล้วก็ท่อง สวดมนต์ที่เขาท่องกันในสมัยก่อนแล้วก็ท่องคำขันหน้าท่องกันซ้อมกันจนได้ที่มาถึงฤดูการเข้าพรรษาก็เลยบวชกันเขาเป็นอย่างนั้นในบางแห่งโดยเฉพาะที่กลันตันคนไทยไปตกหล่นอยู่ที่นั่นหลายกลุ่มเขาบวชนาคกันนี่นาคมาอยู่วัดตั้งปีต้องมาเรียนหนังสือไทยเอาให้อ่านคำบาลีได้อ่านภาษาไทยไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาอ่านเก่งแล้วเพราะว่าส่งเสริมการเรียนขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องเรียนอักขระภาษาไทยเพื่อให้อ่านตัวบาลีได้อ่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตนี่ได้แต่ถ้าไปอ่านตัวภาษาไทยจริงๆอ่านไม่ออกอ่านออกแต่คำบาลีแล้วก็ท่องสวดอะไรต่างๆจะสวดปาฏิโมกข์ได้นะถึงจะให้บวชกันนะเวลาบวชก็บวชพร้อมกันทีเดียวมากๆมาเคยไปเจองานบวชนาคโอ้หลายนาค10นาคมีโรงอาหารวางรอบวัดเลยมากินเลี้ยงมาดูปูเสื่ออะไรกันไปตามเรื่องตามราวตามแบบประเพณีบ้านนอกเขาบวชกันอย่างนั้นคนที่จะไปบวชต้องเรียนนานๆและบวชแล้วไม่ใช่อยู่3เดือนลาสิกขานะอยู่2ปี3ปีบางคน5ปีเลย5ปีไปแล้วก็อยู่มาจนแก่ไปเลยเราบวชแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นวัดแถวนั้นยังมีพระอยู่กันมากๆไม่น้อยเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้บวชแบบเขาเรียกว่าแบบย่อบวชสั้นๆ15วันลาสิกขาเดือนหนึ่งลาสิกขาไปเพราะอาชีพรัดตัวก็ยังดีได้มาบวชบ้างได้ศึกษาอบรมบ่มนิสัยพอจะได้เป็นปัจจัยเอาไปสร้างตัวสร้างครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปดีกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาบวชเสียเลยประเพณีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีที่คนโบราณเขาได้ตั้งไว้แล้วดีอย่างหนึ่งเมืองไทยเราคือบวชแล้วให้ศึกได้ไม่บังคับกาเกณฑ์ว่าบวชกันจนตายไม่เหมือนประเทศลังกาลังกานี่ไม่บวชก็อย่าบวชแต่ถ้าบวชแล้วก็ต้องบวชกันจนตายเลยให้วันบวชนาคเนี่ยของเรานี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะชาวลังกาในพ่อแม่ร้องไห้ร้องห่มเหมือนลูกตายจากไปเวลาแห่นาคไปบวชนี่ร้องไห้ร้องห่มตีอกชกหัวนะเหมือนกับลูกไม่ได้กลับบ้านแล้วคือไม่ได้มาจริงๆเพราะบวชแล้วก็ไปเลยเป็นพระเป็นไปเลยเป็นสามเณรเป็นพระไปเลยยกให้กับพระศาสนาเขาอย่างนั้นไอ้แบบนั้นมันก็มีดีแต่ก็มีเสียเหมือนกันมีดีอย่างไรคือคนใดบวชแล้วก็ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพราะว่าไม่ออกแล้วยอมมอบชีวิตให้แก่พระศาสนาจึงอยู่มั่นถาวรแต่ว่าไอ้ระบบที่ว่าบวชแล้วลาสิกขาได้อยู่ไปอย่างนั้นอยู่ไปก็20ปีแล้วยังไม่แน่30ปีแล้วก็ยังไม่แน่ยังมีคิดว่าจะออกอยู่นั่นแหละแต่เราไปถามว่าเป็นไงบวชมาตั้ง20พรรษาแล้วมอบชีวิตจิตใจแล้วยังไม่แน่ยังไม่แน่อยู่ด้วยความลังเลไม่แน่ใจอะไรที่เราทำด้วยความลังเลนั้นมันไม่มั่นคงมันเราไปถึงทางสองแพร่งจะไปขวาดีหรือจะไปซ้ายดีไปยืนงงอยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้เดินเพราะว่างงอยู่ไม่รู้ว่าจะดีขวาดีซ้ายดีเลยไม่ได้เดินอันนี้ถ้าหากว่าตัดสินใจว่าเอาละอยู่มาจนป่านนี้แล้วจะออกไปสู่บ้านสู่เมืองไปแข่งกับชาวลูกมันก็ไม่ทันกินแล้วถ้าจะไปเป็นเกษตรกรปลูกมะพร้าวก็เห็นจะไม่ทันได้กินผลจะเอาตัวขวางที่โคนมะพร้าวเสียก่อนคิดไปในรูปอย่างนั้นแล้วก็บวชต่อไปมันก็ดีมีประโยชน์แต่ว่าส่วนดีอย่างหนึ่งในเมืองไทยที่บวชไม่ศึกนี่ทุกคนบวชได้เกิดความคุ้นเคยกับพระศาสนาได้เข้ามาเรียนมารู้หลักธรรมคำสอนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เมืองลังกาคนไม่ได้บวชก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เว้นไว้แต่คนที่สนใจจริงๆจึงจะมีความรู้ความเข้าใจนี่มันดีไปคนละแง่บวชศึกมันก็ดีไปอย่างบวชไม่เสร็จมันก็ดีไปอย่างนึงมันก็เป็นธรรมดาของอะไรที่จะดี 100% น่ะมันไม่ได้ มันมีดีบ้างมีเสียบ้างปะปนทุกเท่ากันไปเมืองไทยเรานี่ก็นับว่าดีที่โอกาสบวชได้แล้วก็ลาสิกขาได้สมัยก่อนนี่ก็ต้องบวชกัน3เดือนทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ถึงบวช15วันบ้างอะไรบ้างบางคนจะมาขอบวช7วันเอามาไม่รับบวช7วันเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรผมผ้ายังไม่ทันได้เลยลาแล้วบวชอะไรได้อย่างน้อยมัน2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรไปกันนะแล้วพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อจะเอาลูกมาบวชนี่อย่าให้บวชจิ้มเลยบวชจิ้มนะคือบวชไป3วัน7วันนี่มันไม่ได้สาระอะไรหรือว่าบวชหน้าไฟนี่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเด็กๆได้บวชหน้าไฟเด็กอายุ7ปี10ปีอะไรนี่ก็บวชหน้าไฟกันมันน่าเอ็นดูหน่อยจูงศพบวชจูงศพแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุ15ขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วอย่าเอามาบวชหน้าไฟมันไม่ใช่เด็กที่ควรเล่นละครแล้วเด็กเล็กๆน่ะเล่นละครมันน่าดูแต่ผู้ใหญ่เล่นละครเนี่ยมันไม่เข้าท่าอะไรทำเป็นเล่นไปอย่าบวชหน้าไฟเลยถ้าบวชแล้วมันต้องบวชอย่างน้อยสักเดือนนึงหรือว่าให้มันมากหน่อยจะได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาต่อไปแต่ว่าเราติดประเพณีนั่นเองประเพณีเนี่ยมันต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเขาตั้งไหว้เพื่ออะไรเราทำให้มันถูกเป้าหมายจุดหมายที่เขาตั้งไหว้ว่าให้บวชหน้าไฟนะหมายความว่าในขณะที่เพลิงกำลังลุกไหม้เผาสรีระร่างกายของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายเราไปยืนที่หน้าไฟแล้วตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะทำความดีเขียนอธิษฐานใจว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกขอปฏิญญาณต่อหน้าไฟที่กำลังลุกไหม้ร่างกายของคุณแม่ว่าจะไม่ดื่มสุราเมรัยจะไม่เล่นการพนันจะไม่เที่ยวกลางคืนจะไม่คบค้าสมาคมกับคนชั่วคนร้ายจะไม่เกียจคร้านการงานจะไม่ประพฤติตนเป็นคนเหลวไหลจะตั้งใจประพฤติสุจริตอยู่ในศีลในธรรมตลอดไปนี่ก็เรียกว่าบวชหน้าไฟเหมือนกันไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องโกนคิ้วแต่มันต้องเป็นผู้ใหญ่เด็กๆนั่นให้บวชไปตามเรื่องบวชประเดี๋ยวเดียวเด็กบวชนะบวชตอนเช้าพอเผาศพเสร็จก็สึกแล้วถือศีล10ข้อยังไม่ครบเลยโดยจะพอกว่าข้อว่าไม่กินอาหารตอนบ่ายก็สึกไปกินกันแล้วมันยังไม่กันครบเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเด็กเล่นละครถ้าเป็นเด็กน้อยๆมาขอบวชอาตมาบวชให้เพราะว่าเด็กมันเล่นละครกันช่างมันเถอะแต่ถ้าผู้ใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นน้อยแล้วเนี่ยมาขอบวชเอามาอธิบายให้ฟังบอกว่าอย่าเล่นละครเลยเราไหนๆจะบวชก็บวชให้มันจริงจังอย่าไปบวชหน้าไฟอย่างที่เขาบวชถ้าเธอตั้งใจจะบวชแล้วก็หน้าร้อนโรงเรียนปิดภาคเธอมาบวชที่สักเดือนเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างนี้มันจะได้เรื่องได้ราวหน่อยบวชแล้วจะได้อบรมบ่มนิสัยจะได้ศึกษาธรรมะจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจดีกว่าที่จะเอาไปบวชหน้าไฟคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็นุ่งกางเกงกลับบ้านแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่ทันได้อะไรเพราะไม่ได้เรียนอะไรแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากนักนอกจากว่าได้เอาผ้าเหลืองมาคลุมกายครับเหมือนกับคลุมต่อไม้อย่างนั้นมันจะได้สาระอะไรอันนี้มันควรเปลี่ยนแน่ประเพณีบวชหน้าไฟเนี่ยมาเอาไหว้เด็กๆตัวน้อยๆเอามาบวชกันไปตามเรื่องเหมือนเมืองเหนือนะสามีศพละไหมบวชกันตั้ง10คน20คนนะตัวเปียกๆทั้งนั้นนะบวชกันไปตามวัดเนี่ยก็ต้องหาผ้าชุดเล็กๆไว้เพื่อพวกบวชหน้าไฟกันแล้วก็พอจูงศพไปถึงป่าช้าแล้วกลับมาก็ศึกเท่านั้นเองเขาเรียกว่าบวชชักศพอย่างนั้นมันเป็นการแสดงละครไม่ใช่เป็นการทำอะไรจริงจังแต่ถ้าเรามีลูกมีหลานเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรจะให้บวชจริงจังหลังจากการเผาศพแล้วก็ได้หรือว่าบวชก่อนเผาสักเดือนหนึ่งจนถึงวันเผาศพเผาศพเสร็จแล้วก็ลาสิกขาออกไปอย่างนี้จะได้ประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าไม่เสียเวลาเปล่าๆโดยไม่ได้อะไรเป็นข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ ให้ญาติโยมได้คิดกันเรื่องการบวชอย่างนั้นทีนี้อีกอันหนึ่งเรียกว่าบวชแก้บนคนชอบไปบนบานศาลกล่าวที่นั่นที่นี่แล้วบอกว่าถ้าสำเร็จสมใจแล้วจะบวชบวชแก้บน3วัน5วันอาตมาก็ไม่บวชให้เหมือนกันบวชแก้บนแบบนั้นคือมันไม่ได้ทำอะไรแล้วก็แนะนำว่าคุณไม่ต้องบวชไม่ต้องโกนผมให้มันลำบากคุณมาอยู่วัดถือศีลอุโบสถสัก7วันได้ไหมมาถือศีลอุโบสถงดสูบบุหรี่งดเที่ยวงดเตะมาอยู่วัดรักษาศีลฟังธรรมมาเก็บเนื้อเก็บตัวสัก7วันนึงนั่นมันก็บวชอยู่แล้วที่ทำอย่างนั้นมันก็บวชเนี่ยเขาเรียกว่างดเว้นจากความชั่วนะคือเรื่องของการบวชอันนี้เราไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว้เราก็มาบวชจะในรูปอย่างนั้นบอกว่าไม่ได้ห่มผ้าเหลืองบอกว่าผ้าเหลืองนี่มันไม่สำคัญอะไรมันสำคัญอยู่ที่เราตั้งใจละความชั่วประพฤติความดีถ้าเราละความชั่วประพฤติความดีก็เรียกว่าเราบวชทางจิตทางวิญญาณเป็นการบวชที่มีคุณค่ามากกว่าห่มผ้าเหลืองเฉยไปหลอกสิ่งที่เราบนบานศาลกล่าวไหว้เช่นบนบานหลวงพ่อวัดนั่นวัดนี้บวชเสร็จแล้วก็ไปกราบบอกว่าที่บนไหว้ผมบวชแล้วนั่นหลวงพ่อ เสร็จแล้วก็เท่านั้นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าทำเล่นไม่ได้ทำอะไรอย่างจริงจังการบนทั้งหลายนั่นอย่าบนอย่างนั้นบนสร้างพระนี่อย่างหนึ่งขอเสถียรสร้างพระพุทธรูปบนว่าจะสร้างพระพุทธรูปเท่าอายุคนอายุตั้ง60 70ในสร้างพระเท่าอายุนี่มันไม่ไหวตรงเล็กๆสาวปลายนิ้วชี้ซื้อมา70องค์สร้างพระเท่าอายุเอามาถวายวัดหาเรื่องให้พระร้อนอกร้อนใจคือไม่รู้จะเอาไปเก็บตรงไหนเนี่ยพระเหล่านั้นมันเล็กเกินไปหนูมันวิ่งชนล้มระเนระนาดไปเลยแต่กุฏิมีหนูฮะแล้วก็ทิ้งไว้ก็ขี้ฝุ่นจับรุงรังเกอะกังไปหมดอย่าบนว่าจะสร้างพระเท่าอายุอย่างนั้นเลยเรามาสร้างพระกันอย่างจริงจังแก้บนกันดีกว่าบนสร้างพระน่ะสร้างอย่างไรคือสร้างพระนี่มีสองแบบเราเรียกว่าสร้างพระวัตถุกับสร้างพระทางคุณธรรมสร้างพระวัตถุนี่ก็ไปนู่นเสาชิงช้าร้านพุทธพาณิชย์ร้านพุทธอะไรต่ออะไรเนี่ยก็หล่อไว้ขายเยอะแยะไปซื้อมาซื้อมาก็เอามาแล้วไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนที่วัดนี้ก็อึดอัดนะโยมเอาพระมาให้มากๆเลยอามาไม่ค่อยชอบกับความจริงเดี๋ยวพระมาให้นะคือว่าชอบอย่างอื่นมากกว่าชอบให้โยมเป็นพระเสียเองมากกว่าไม่ชอบให้สร้างพระแก้บนอะไรคือเราบนบานศาลกล่าวอะไรบนบานในทางละในทางเจริญในทางสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจให้มันดีมันงามขึ้นเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็สมนบานสังกล่าวคราวนี้ถ้าหายป่วยแล้วข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใครจะมีแต่น้ำใจเมตตาปราณีแก่เพื่อนมนุษย์ในเรื่องดีเรื่องงามเช่นตั้งใจว่าถ้าหายป่วยคราวนี้จะถือศีล5เคร่งครัดตลอดชีวิตหายป่วยคราวนี้จะถือศีลโอโบสถทุกวันพระหายป่วยคราวนี้จะไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนนั่งสงบจิตสงบใจไม่ให้พุ่งพลาดอย่างนี้ก็เรียกว่าอาทิตย์สารใจถูกต้องเป็นการบนบานสารกล่าวตามหลักการพุทธศาสนาไอ้เราไปบนบานว่าจะสร้างพระบ้างสร้างไอ้โน่นสร้างไอ้นี่มันยิ่งรกขึ้นไปทุกวันเวลาสร้างเอามากองไว้ที่วัดเนี่ยอะไรต่ออะไรซึ่งไม่จำเป็นจะไปสร้างทำไมเราสร้างสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ตัวเราคือสร้างคุณธรรมขึ้นในใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นการบนบานศาลกล่าวที่ถูกต้องไม่ว่าจะบนที่ไหนไปบนกับหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อตูหลวงพ่ออะไรก็ตามใจอย่าไปบนบานสร้างวัตถุเลยแต่บนบานสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของเราบนบานว่าเราจะเป็นคนไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ประทุษร้ายต่อใครอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบนบานที่ถูกต้องเป็นการบนบานในทางสร้างสรรค์แล้วก็จิตใจก็มีความก้าวหน้าตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาดีกว่าในการที่จะทำในเรื่องอย่างอื่นขอให้เข้าใจอย่างนี้บนบานแบบใหม่ อย่าบนตามแบบที่เขาทำกันไว้แล้วก็สร้างนั่นสร้างนี่ซึ่งมันวุ่นวายสับสนด้วยประการต่างๆมีได้มากเรื่องหลายประการด้วยกันหรือว่าเราบนบานจะเอาของไปแก้เขียนบนบานว่าจะเอาละครชาครีมารำถวายยิ่งผิดใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าทางพุทธศาสนานี่ไม่ส่งเสริมการมัวเมาในเรื่องสนุกสนานผู้ที่บวชนั่นมีรับศีลข้อหนึ่งว่านัจจะคีตะวาทิตะวิสู้กัตัสนาเวรมณีงดเว้นจากการฟ้อนการรำการขับเพลงจะพรมดนตรีดีดตีเป่าทุกประเภทอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์คือเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองให้เพลิดเพลินให้บัวมองอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ส่งเสริมในเรื่องอย่างนั้นสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชหรือว่าผู้ที่ถือศีลเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดไม่ให้ทำอย่างนั้นอันนี้เราไปบนบานกับพระพุทธรูปว่าเราจะเอาละครจากรีมารำให้ดูจนกลายเป็นอาชีพของพวกละครไปต้องไปแต่งตัวรอคนจ้างอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าบนผิดทางเหมือนกันไม่เข้าเรื่องอะไรหรือบนบานว่าจะทำอะไรไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเรื่องแปลกๆเช่นไปบนบานที่วัดโพนแล้วมีอยู่แล้วอันนึงเราจะสร้างเพิ่มมาอีกสักอันนึงยิ่งมันเลอะกันไปใหญ่เลยว่าสร้างกันมารกวัดกันไปทุกวันทุกเวลานี่ก็เรียกว่าบนไม่เข้าเรื่องไม่ใช่วิธีการผู้มีปัญญาไม่ใช่หลักการทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นเราให้เข้าใจว่ามีเรื่องละกับเรื่องเจริญสองเรื่องที่สำคัญสิ่งควรละคือความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่มันก่อจับอยู่ในจิตใจของเราด้วยความเผลอด้วยความประมาทเรามารู้ว่าอันนี้ไม่ดีเพราะมาศึกษาทำความเข้าใจแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกละสิ่งนั้นอธิษฐานใจว่าเราจะเลิกเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการถูกต้องบนในทางละอันนี้บนในทางเจริญเช่นว่าเราบนอธิษฐานใจว่าเราจะไปฟังธรรมทุกวันอาทิตย์เราจะรักษาศีลทุกวันอาทิตย์หรือทุกวันพระเราจะสวดมนต์ภาวนาเราจะนั่งสงบจิตสงบใจเราจะเป็นคนไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่เคืองใครไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องเจริญขึ้นทำให้จิตใจของเราเจริญด้วยคุณธรรมเรียกว่าสร้างพระไว้ในใจพระข้างนอกนะก็สร้างกันมากมายขายกองแล้วเวลานี้ชอบสร้างกันใหญ่กันเหลือเกินสร้างพระใหญ่ๆไม่ใช่เรื่องอะไรสร้างด้วยกิเลสคืออยากเอาชื่อเอาเสียงว่าฉันนี่มันเป็นคนสำคัญเกิดในสมัยนั้นได้สร้างวัตถุมารกแผ่นดินไว้อีกชิ้นหนึ่งเอาชื่อเสียงไม่สอนคนให้สร้างพระข้างในเอาแต่พระข้างนอกกันนี่โลกมันก็ยุ่งวุ่นวายกันอย่างนี้แล้วพระที่ทำไหว้คนก็ไปหลงอีกไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อจะให้ตนได้สิ่งที่ตนปรารถนาซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะได้ช่วยกันให้คนได้สร้างพระขึ้นไว้ในใจลุกคนให้ตื่นตัวให้เกิดปัญญาให้มีความรู้ถูกตรงตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาช่วยกันสร้างพระไว้ในใจสร้างพระกรุณาไว้ในใจสร้างพระปัญญาไว้ในใจสร้างพระบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราเรียกว่าสร้างพระแท้ถ้าเรามีพระอย่างนี้อยู่ในใจของเราเราก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงไม่ยุ่งไม่มีปัญหาคนที่ได้รับภัยอันตรายนี่คือคนไม่มีพระไม่ได้สร้างพระขึ้นไว้ในใจแต่เอาผีเอามารมาไว้ในใจแล้วผีมารมันก็สั่งให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้ไปฆ่าเขาไปลักของเขาไปเบียดเบียนเขาเอารัดเอาเปรียบเขาด้วยประการต่างๆจิตใจไม่เป็นพระไม่มีพระประจำใจจึงได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในใจด้วยประการต่างๆอันนี้ขอญาติโยมได้เข้าใจว่าอย่างนี้ในเรื่องบนบานศาลกล่าวอธิษฐานทางจิตใจก็ให้อธิษฐานไปในรูปอย่างนั้นเราอย่าไปขออะไรจากพระเลย แต่ว่าเราจงเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติเถิดเพราะการเอาคำสอนมาปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าเราได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราแล้วอัญเชิญพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจก็หมายความว่าเราเอาข้อปฏิบัติมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเราเชิญพระมาไว้ในใจของเราเชิญวิญญาณพระพุทธเจ้ามาสิงสถิตอยู่ในใจของเราวิญญาณของพระพุทธเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเรียกว่าเป็นวิญญาณของพระพุทธเจ้าวิญญาณของพระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในใจใครแล้วคนนั่นไม่เป็นคนปั๋มเป๋อไม่เป็นคนประเภทพูดจาแบบตาแก่ยายแก่เหมือนกับที่เขาเข้าทรงกันทั่วไปใครเคยไปดูเขาทรงมั่งท่าทางมันแปลกๆเข้าทรงนี่นั่งก็ไม่เหมือนใครพูดจาก็ไม่เหมือนใครปากเบี้ยวไปมั่งบิดไปมั่งหน้าตามันติดปกติมันพวกผีเข้ามันไม่ใช่เรื่องอะไรผีเข้ามันก็ต้องอย่างนั้นหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าพระเข้าหน้าปกติหน้าสดใสหน้ามีเลือดมีฝาดมีอาการสงบมีความเยือกเย็นใครมาเห็นแล้วไม่ขนพองสยองก้าวแต่เราไปดูคนที่เขาทรงเจ้าเข้าปีโยมไปเห็นแล้วรู้สึกไงชักจะกลัวกลัวกลัวทำไมถึงกลัวเรานึกว่าผีเข้ามันไม่ใช่พระนี่ผีเข้าแต่ไปอ้างว่าหลวงพ่อนั่นเข้าทรงหลวงพ่อนี่เข้าทรงนะพระพุทธาจารย์เข้าทรงมั่งฮะหลวงพ่อทวดเข้าทรงมั่งฮะไอ้นี่มันพวกหากินเรียกว่าเที่ยวแอบอ้างชื่อหลวงพ่อทั้งหลายที่เกิดมาในประเทศไทยในสมัยหนึ่งแล้วก็มีชื่อมีเสียงก็เอามาหากินได้กันอยู่ก็ได้ผลพอสมควรเรียกว่ากินดีอยู่ดีกันไปตามๆกันโดยวิธีหลอกลวงมนุษย์ให้หลงเชื่ออย่างนี้ใครไปแล้วก็เกิดอาการกลัวตกอกตกใจในเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีอามาก็เคยไปดูกับเขาเหมือนกันบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไปถึงก็พอไปนั่งจะไปสวดมนต์บ้านกันเลยแม่ผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างหน้านั่งก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุกขึ้นก็ทืบบ้านพุ่งเขาบอกไอ้นี่มันเรื่องอะไรอะอามาก็ตกมองว่ามันบ้าอะไรบอกแล้วก็บอกว่าเจ้าของบ้านนะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้เลอะเทอะอะไรเนี่ยนั่งดูมันเลอะเทอะเจ้าของบ้านก็เสียอกเสียใจแหมไม่นึกเลยว่าไอ้ผีนี่มันจะแทรกเข้ามาตอนที่พระมานั่งอยู่อย่างนี้นะช่วยกันจับไหมช่วยกันจับแม่ผีตัวนั้นนะเลยเอาไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกก็หายไปเขาเรียกว่ามันออกแล้วผีมันออกแล้วนี่เขาเรียกว่าพวกทรงเจ้าเข้าผีเชิญเจ้ามาทรงเชิญผีมาเข้าให้คนอยู่ดีๆไม่ชอบไปหาผีมาเข้าไปหาเจ้ามาเข้านี่มันเรื่องอะไรเรื่องหากินไม่ใช่เรื่องอะไรละเพราะคนที่เชื่อในเรื่องนี้มันมีอยู่ทั่วไปไอ้ก็พวกนั้นก็ชอบมาหาเจ้าหาผีไอ้คนพูดมันไม่เชื่อเวลานี้ผีพูดมันเชื่อนะเจ้าพูดมันเชื่อแล้วก็เชื่อกันลิไปทุกทีไม่ในเรื่องได้แล้วอะไรครับมันเป็นได้อย่างนี้นั่นมันไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องวิธีการหากินชนิดหนึ่งของหมู่มนุษย์ในสังคมในยุคปัจจุบันเวลานี้เจ้ามันมากกว่าสมัยก่อนผีก็มากกว่าสมัยก่อนคือบ้านเมืองเจริญขึ้นพัฒนาเหมือนกันในเรื่องทรงเจ้าเก้าผีมันก็พัฒนาขึ้นทำให้ทันสมัยมีเทพอัดเสียงไว้เสียงผีก็เอามาอัดไว้เอามาเปิดฟังแล้วไม่เข้าท่าเลยพูดจ้าไม่ภาษีภาษาอะไรพูดธรรมะก็ไม่ก็ได้เรื่องใดแล้วอะไรคนมันก็เชื่อมันบอกว่าหลวงพ่อนั่นพูดหลวงพ่อนี่พูดอะไรต่ออะไรมันก็เชื่อฟังกันไปตามเรื่องตามราวนะอันนี้มีมากขึ้นมีขึ้นทุกคนทุกแห่งในวัดนี่ก็มีพระเป็นผู้ทรงเองก็มีเป็นพระแล้วยังไม่มีไปเอาผีมาเข้าพระได้ไงเลยพระออกไปเหลือแต่ผีนั่งหัวแดงอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรเรียกว่าพระทรงเจ้าพระผีเข้านี่มันไม่ใช่พระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามันเป็นพระอะไรก็ไม่รู้นั่งดีๆก็ลุกขึ้นปุ้งปองปุ้งปันไปอย่างนั้นผีเข้านี่แสดงอาการผิดปกติเจ้าเข้าก็แสดงอาการผิดปกติแต่ถ้าพระเข้าสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวาย
พอเรามีพระเข้าไปอยู่ในใจนะเราสงบพูดจาสงบกิริยาท่าทางสงบหน้าตาเป็นปกติมันแตกต่างกันเลยโยมจำไว้สังเกตเลยผีกับเจ้ากับพระเจ้ากับพระนี่มันไม่เหมือนกันนะถ้าเจ้าเข้าแล้วก็หน้าตามันพิลึกพิลั่นกันมาทีละมันแบบนั้นแหละแบบเจ้ากับผีนี่หน้าตาแปลกๆแต่ถ้าพระเข้านะพระกรุณาเข้ามาอยู่ในใจเราเรามองใครด้วยสายตาที่มีความรักตาใสแก้วมองไม่คุ้นนะแต่ถ้าผีเข้าแล้วมองคุ้นเลยรู้นะดูพวกทรงเจ้าตามันคุ้นอย่างไรนี่ก็เนี่ยบางทีตำตาเปลือกเปลือกอะไรก็ไม่รู้นะมันแปลกๆเรื่องมันนะที่คนพิการคนจิตมันผิดปกติบอกกันมันเอาไปอย่างนั้นนะแต่นี่ถ้าพระเข้าเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยกิริยามันยากเรียบร้อยนี่เป็นเรื่องของพระพระกรุณาเข้าถึงใจใครแล้วมีแต่ความเอื้อเผื่อแผ่รักเพื่อนมนุษย์สงสารเพื่อนมนุษย์อยากจะช่วยเขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพระอย่างนี้พระปัญญาเข้ามาอยู่ในใจจิตใจสว่างไสวมองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรกระทำอะไรไม่ควรกระทำจิตใจเรียบร้อยอยู่ด้วยปัญญาพระบริสุทธิ์โอ้ยิ่งวิเศษใหญ่เลยพอพระบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในใจแล้วสงบเยือกเย็นมีอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวไม่ยุกครุงมีความเป็นอยู่เหมือนกับศิลาแท่งทึบลมพัดลมใต้ฝุ่นลมพายุโซนร้อนพัดมาทิศไหนก็ตามหินไม่โยกไม่โครงฉันใดจิตใจของคนที่มีพระเข้ามาถึงนั้นมีแต่ความสงบมีแต่ความเยือกเย็นไม่มีความบ้าบอเข้ามาอยู่ในจิตใจเลยแม้แต่น้อยนี่มันเป็นอย่างนี้โยมอยากจะไปเชื่อไอ้สิ่งเหลวไหลคือให้ถือหลักง่ายๆว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ไปสำนักเจ้าสำนักผีทั้งหลายพวกที่ทรงเจ้ามาให้มันมาตั้งร้อยเจ้ากูมาไม่เอาด้วยนะเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าแล้วพอแล้วพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าใครๆโดยประวัติโดยการกระทำโดยคำสอนวิเศษทั้งนั้นแล้วเราจะไปเอาเจ้าตกต่อยที่ไหนมาอีกไอ้พวกเจ้าเบ็ดเสร็จทั้งหลายพวกเจ้าไม่มีศาลทั้งหลายเที่ยวเร่ร่อนเที่ยวหาร่างทรงอยู่นะพวกนั้นแล้วโยมสังเกตดูนะไอ้คนที่ทรงเจ้าเข้าผีทั้งหลายนะมันไม่ค่อยเต็มบาทอย่างนั้นไอ้คนพวกนั้นจิตใจมันก็เรียกว่าพวกแอบนอร์มอลพวกเราก็เรียกว่าภาษาจิตวิทยาก็เรียกว่าพวกแอบนอร์มอลตัวจิตผิดปกติบ้าบออะไรเงี้ยคนบ้าบอนี่ผีเข้าง่ายแต่ถ้าคนมีสติมีปัญญามีความหนักแน่นในจิตใจนะผีไม่เข้าให้เขาใช้มาตะกุงก็มันเข้าไม่ได้เพราะใจเขาไม่ยอมรับนี่อันนี้คนที่ยอมรับเรียกว่ามันเปิดอยู่ในใจมันเป็นผีอยู่แล้วมีเชื่ออะไรนิดหน่อยก็เดี๋ยวผีเข้าอีกแล้วนั่งอยู่ดีๆแล้วคุณปังเกิดมาแล้วนะผีเข้าอีกแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็สังเกตดูที่พูดจาไม่มีอะไรไม่จริงจังอะไรสักอย่างเดียวนี่ผีเข้าไม่ได้สาระอะไรเรื่องอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปเราจึงควรจะได้เอาพระเข้ามาสิงใจเชิญวิญญาณของพระพุทธเจ้าเชิญศีลเข้ามาไหว้ที่กายวาจาเชิญสมาธิมาไหว้ที่ใจเชิญปัญญามาไหว้ที่ใจของเราเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปสู่สถานที่ใดเราไปกับพระเราไปด้วยปัญญาไม่ไปด้วยความงู้ความเขลาไม่ได้ไปด้วยอารมณ์คนบางคนทำอะไรด้วยอารมณ์พออะไรกระทบหน่อยก็เป็นระเบิดเลยเนี่ยไฟกระดินประสิวมันไวไฟนั่นก็เรียกว่าคนเจ้าอารมณ์คนเจ้าอารมณ์นี่ปึงปังโค้งฟางโกรธง่ายเกลียดง่ายรักก็ง่ายมันง่ายเท่านั้นแหละคนเจ้าอารมณ์นี่ไม่มีเหตุไม่มีผลในจิตใจไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆพอกระทบก็ปึ้งขึ้นมาเลยทีเดียวนี่พวกเจ้าอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้ล่อแหลมต่อการเป็นทุกข์เพราะหวั่นไหวกับสิ่งที่ยั่วยุได้ง่ายแต่คนที่มีจิตใจมั่นคงหมายความว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นว่าลูกจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าทำสำหรับลูกมี8อย่างมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เราชอบใจ ช่นมีลาภยศสรรเสริญสุขในเราชอบใจเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ในเราไม่ชอบใจอันนี้เรารู้เราหัดพิจารณาเราบอกตัวเองว่าตามกฎเกณฑ์ของธรรมะกฎเกณฑ์ธรรมะสอนเราว่าอย่างไรสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นกระแสที่ไหลไปอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เป็นตัวเราขึ้นมาก็ไม่ได้ถ้าไปขืนจับไม่มันต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันหลุดมือเลยเมื่อเราจับปลาไหลปลาไหลนี่มันลื่นจับยากนะมาเป็นเด็กๆเคยไปจับปลากับเขาไงไม่ไอปลาอื่นจับง่ายแต่นั้นปลาไหลนี่จับยากจริงๆจับปุ๊บหายไปแล้วนะแล้วมันชัยจรไวนะพอหลุดปุ๊บจมโคลนไปเลยหัวมันเก่งปลาไหลชัยดินจมหายไปเลยต้องคุยต้องเคลียร์เอ้าพอเจอจับอีกหลุดไปอีกแล้วเรียกว่าจับยากมันเหมือนกับปลาไหลมันลื่นอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบเราไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันเป็นปลาไหลถ้าเราไปขืนจับไว้ต้องเป็นทุกข์ต่อไปยึดว่าของฉันน่ะมันไม่ยอมรับกับฉันแล้วเราก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ดังใจไม่เหมือนใจสิ่งนั้นมันไม่อยู่กับเราเราก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะพัดพรากจากของรักของชอบใจเราสวดเช้าๆปิเยหิวิปโยโคทุกโคความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ยำผิดช่างนลปฏิตัมปีทุกครั้งต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จริงหรือไม่เราอ่านแล้วมันต้องคิดเลยเอาไปสวดที่บ้านนั่งคิดโอ้นี่จริงนี่เรากำลังเป็นทุกข์อยู่เวลานี้ทุกเรื่องอะไรเรื่องไม่เหมือนใจไม่มาสักทีไม่ได้ดังใจอะไรต่ออะไรนะที่มีอยู่ในตัวเราโอ้นี่เป็นมันเริ่มมันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดถือสิ่งนั้นไว้ยึดถือว่าอะไรว่าเป็นของฉันขึ้นมาอันนี้ถ้าเราไม่ยึดถือก็ไม่มีอะไรไฟไหม้บ้านเพื่อนเราจะไปทุกข์ร้อนอะไรทุกข์นิดหน่อยถ้ามันอยู่ใกล้นะที่ผลของหนีแต่ถ้าหากอยู่ไกลโอ้ยเราอยู่บางลำพูมันไหม้บางแล้วเราไม่เป็นทุกข์อะไรเฉยๆเราไม่เป็นทุกข์นะแต่ถ้าบ้านเราอยู่บางรักไฟไหม้นี่โอ้กุ้มใจแล้วนี่สมมติว่าใครมาบอกว่าไฟไหม้ที่ตรงนั้นนะบ้านเราอยู่ใกล้นะนั่งไม่ได้แล้วต้องออกรถไปแล้วเพราะเราเป็นทุกข์กลัวไฟจะไหม้บ้านเป็นทุกข์เพราะว่าบ้านของฉันเงินทองของฉันคนนั่นเป็นของฉันเธออย่ามายุ่งนะได้เห็นดีกันละนี่เรื่องมันอย่างนั้นยึดถือทั้งนั้นต่อไปยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเขาก็ไปตามเรื่องของเขาเขาเดินมาก็เดินไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปมีอะไรที่คงที่มั่งเกิดขึ้นผ่านไปเกิดขึ้นผ่านไปเรากินอาหารอร่อยประเดี๋ยวก็หมดแล้วพอกลืนซึกเข้าไปหมดเรื่องแล้วอร่อยด้วยรสเผ็ดอร่อยด้วยรสเปรี้ยวอร่อยด้วยรสหวานรสมันรสเค็มอร่อยแป๊บหนึ่งก็หายไปหายไปทั้งนั้นไม่มีอะไรคงทนถาวรอันนี้เป็นธรรมะอยู่ใกล้ตัวที่สุดซึ่งเราสามารถจะเรียนเอาได้ศึกษาได้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ใช้ปัญญาให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราพิจารณาในแง่ว่ามันไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรมันไม่ยอมรับกับเราว่าจะเป็นของท่านตลอดไปอย่ามาตู่ฉันธรรมชาติบอกอย่ามาตู่ฉันแต่เราไปตู่ว่าเป็นของฉันเดือดร้อนทุกรายมีปัญหาทุกรายแล้วเราจะอยู่ด้วยความทุกข์ทำไมคนฉลาดเขาไม่อยู่ให้เป็นทุกข์แต่อยู่ให้มีความเบาใจ มีความปลงใจไม่หนักใจนี่ญาติโยมลองสังเกตตัววันไหนนั่งหนักใจมากถ้านั่งหนักใจนี่แสดงว่าเผลอแล้วประมาทแล้วเวลานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราจึงนั่งหนักใจกลุ้มใจเวลานอนต้องเอามือวางทับสมองมันหนักลงมาอีกหน่อยมันหนักอยู่แล้วเอามือไปทับมันหนักทอดลงไปอีกมันเรื่องอะไรนี่เขาหนักมันไม่ใช่หนักวัตถุมันหนักที่ความคิดเราไปยึดไปคิดอะไรต่ออะไรนะบางคนบอกแม้คืนเมื่อคืนนอนไม่หลับตลอดคืนทำไมเจ็บใจเนี่ยแต่คิดด้วยเจ็บใจมันก็นอนไม่หลับ คิดด้วยพอใจมันก็นอนไม่หลับอันนี้คิดอย่างไรให้นอนหลับคือไม่คิดอะไรทำใจมันว่างเสียถ้าว่าจะนอนแล้วก็นอนพิจารณากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหลับสบายหายใจออกหลับสบายหายใจเข้าหลับสบายแต่ว่าอย่างนั้นประเดี๋ยวมันก็หลับปุ๋ยไปนั่นเองเพราะเราว่าหลับนี่ร่างกายมันอยู่ในอำนาจของเราอำนาจของจิตจิตสั่งว่าหลับมันก็หลับนะอันนี้เราไม่ให้มันหลับเดี๋ยวก่อนตื่นไว้ก่อนฉันจะคิดเรื่องนี้ก่อนฉันจะกลุ้มใจก่อนอย่านอนเมื่อคืนนี้แล้วมันจะหลับได้ยังไงก็เราคิดแต่เรื่องกลุ้มมันก็ไม่หลับเลยอันนี้เราอย่าไปคิดเรื่องกลุ้มพอจะนอนนอนดีกว่าไอ้เรื่องนั้นเราไว้คิดสุ่มนี้ตื่นก่อนค่อยคิดกันใหม่ค่อยวางแผนกันใหม่คืนนี้ฉันจะนอนแล้วพอจะนอนก็นั่งไหว้พระเสียหน่อยสวดมนต์เอาหนังสือนี่ไปสวดกระไรสวดย่อๆสั้นๆทำใจให้สงบนั่งภาวนาสัก5นาทีแล้วก็นอนลงไปพอนอนลงไปนอนหงายก็ตามนอนหงายดีจะทำกำหนดลมง่ายหายใจเข้ายาวหลับสบายหายใจออกหลับสบายเดี๋ยวก็หลับไม่รู้ตัวเลยนี่มันหลับไปเองไงเราไม่ได้คิดเรื่องยุ่งเราคิดเรื่องหลับสบายเองก็หลับไปเท่านั้นเองนี่ลองเอาไปใช้ดูก็ได้หลับสบายเวลาตื่นก็อย่าไปคิดเรื่องยุ่งเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของฉันฉันไม่มีอะไรฉันมาตัวเปล่าฉันไปตัวเปล่าไอ้สิ่งทั้งหลายมันผ่านมาแวบเดียวก็หายไปเหมือนผ้าเล็บหายแล้วใครจะจับได้ว่ามันแลบตรงไหนไม่รู้แลบหายไปแล้วอันนี้ถ้าเราไปเที่ยวเดินหาคว้าแลบอยู่มันก็ไม่เต็มบาทแต่นั่นเองถ้าใครถามว่าเที่ยวหาอะไรมาตะกี้คว้าแลบเที่ยวหาดูมันแลบตรงไหนมันไม่ได้เรื่องแล้วนะบางคนไม่เต็มจริงแล้วเที่ยวหาคว้าแลบเนี่ยเราก็เที่ยวหาอารมณ์เที่ยวเก็บเรื่องนั่นเที่ยวเก็บเรื่องนี่เอามาให้มันยุ่งใจนอนปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เขาเรียกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจอวิชชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ชัดแจ้งจริงในเรื่องนั้นมันสร้างปัญหาให้เกิดความทุกข์แก่เราเราจึงควรจะระมัดระวังไม่ให้อารมณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอยู่ด้วยปัญญามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ด้วยความกรุณาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ก็เรียกว่าเรามีพระอยู่ตลอดเวลาเป็นพระเองเป็นพระทุกคนบวชทุกคนได้ไม่ลำบากอยากเห็นที่ตรงไหนดังแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไหว้แต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็เรามานั่งอยู่กับพระพุทธเจ้านั่งสงบใจนี่เรียกว่านั่งกับพระพุทธเจ้านั่งกับพระพุทธเจ้า5นาทีด้วยการทำใจให้สงบหายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ลมหายใจไม่ไปคิดเรื่องอื่น5นาทีเชิญทุกคนทำได้